Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 28 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται στην Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε συναγερμό, η χώρα μας καλπάζει. Η Όμικρον θα ξεπεράσει τις 18.000 ο αριθμός των κρουσμάτων σήμερα. Στο κόκκινο η Αττική, επιποδός κυβέρνηση και επιστήμονες. Συνεδριάζει εκ νέου αύριο η Επιτροπή των Ειδικών, ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισπευθούν και να αυξηθούν τα περιοριστικά μέτρα. Οι οριστικές αποφάσεις για νέα μέτρα πριν την πρωτοχρονιά θα ληφθούν αύριο, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σκληρή κριτική Τσίπρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι πολύ λίγη για την κρισιμότητα των στιγμών, τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ποικίλες οι αντιδράσεις του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Η οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, ξεκληρίστηκε η οικογένεια μετά το θάνατο πατέρα και κόρη, άφησε την τελευταία της πνοή και η μητέρα. Άλλη μία οικογενειακή τραγωδία στη Φθιώτιδα από τον κορονοϊό. Ζευγάρι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έφυγε με διαφορά 14 ημερών, αφήνοντας πίσω του 3 παιδιά. Στον εισαγγελέα, ο 63χρονος που έχει καταγγείλει 72χρονο ιδιώτη γιατρό στο Βόλο για το θάνατο της γυναίκας του από κορονοϊό. Μείωση της καραντίνας για όσους έχουν προσβληθεί από COVID και είναι ασυμπτωματικοί, συνιστούν οι ειδικοί στις ΗΠΑ. Νέα μέτρα ανακοίνωσε Γερμανία και Γαλλία εν ώψη της πρωτοχρονιάς. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος μετά την απολογία του και για τη νέα μήνυση εναντίον του για ροζ βίντεο. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Εκτόξευση κρουσμάτων αναμένεται να καταγράψουμε σήμερα, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών ο αριθμός θα ξεπεράσει τις 18.000. Σε συναγερμό βρίσκονται κυβέρνηση και ειδικοί με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και της επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί η ραγδαία εξάπλωση της Όμικρον. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή για το θέμα των υγειονομικών πρωτοκόλων όσον αφορά τη διάρκεια της καραντίνας, ενώ αύριο οι ειδικοί σε νέα συνεδρίαση θα αποφασίσουν για το ενδεχόμενο νέων μέτρων πριν την πρωτοχρονιά. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Υγείας τόνισε ότι όλες οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν με βάση την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Και εμείς πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας δώσει τώρα την εικόνα, για να δούμε λοιπόν τα νεότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε βέβαια με αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ. Σήμερα αναμένεται να έχουμε εκτόξευση στον αριθμό των κρουσμάτων που θα ανακοινωθούν το απόγευμα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ξεπεράσουν τις 18.000.
Ντένια, ο κορονοϊός χειροκοπά τη χώρα μας, κυρίως λόγω της μετάλλαξης όμικρον που εξαπλώνεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, λίγο πριν τη μία η ώρα, στην καταμέτρηση που έγινε από τον ΕΟΔΗ, είχαν βρεθεί περισσότερα από 18.000 κρούσματα. Συνεπώς, μέχρι τις 5.30 ώρα το απόγευμα, που θα βγουν και τα τελικά στοιχεία, ενδεχομένως να έχουμε ξεπεράσει τις 20.000 κρούσματα. Να σου πω ότι το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, CDC, μείωσε τον συνιστόμενο χρόνο απομόνωσης για άτομα που έχουν μολυνθεί με COVID-19, που είναι συμπτωματικά, από τις 10 σε 5 ημέρες, εφόσον το μολυσμένο άτομο είναι συμπτωματικό και φοράει μάσκα, βέβαια. Με αφορμή αυτό το γεγονός, αυτή την ώρα η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει για να μειωθεί ο χρόνος της καραντίνας για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς. Βέβαια, η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και καθώς φαίνεται ότι μετάλλαξη όμικρον είναι πλέον η επικροτέστερη μετάλλαξη στην Ελλάδα, χτύπησε καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Η Επιτροπή των Ειδικών θα συνεδριάσει εκ νέου και αύριο στις 12 η ώρα για να επαναξιολογήσει την κατάσταση λίγο της αύξησης των κρουσμάτων. Και μάλιστα, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας στην ΕΠ και στην εκπομπή Συνδέσεις, όπως όλα δείχνουν, τα μέτρα που αναγγέλθηκαν χθες για εφαρμογή στις 3 Ιανουαρίου θα έρθουν νωρίτερα, δηλαδή πριν από την πρωτοχρονιά. Αυτό που επίσης ανησυχεί τους ειδικούς, αν και η Ομικρόν δεν φαίνεται να κάνει βαριές νοσήσεις, είναι η μεγάλη διασπορά στις νεότερες ηλικίες. Δένια, χαρακτηριστικό είναι ότι το 50% των κρουσμάτων αφορά τις ηλικίες 18 έως 39 ετών. Το μείγμα λοιπόν Ομικρόν και διασκέδαση την περίοδο της πρωτοχρονιάς ανησυχεί πολύ τους επιστήμονες, οι οποίοι αύριο βασικό θέμα στη συνεδρίασή τους θα έχουν τη νυχτερινή διασκέδαση. Επιπλέον, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι αισθάνονται ότι έχουν εκτεθεί, ακόμα και αν δεν έχουν συμπτώματα, να μην έρθουν σε επαφή με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Mm-hmm. Και μάλιστα το τόνισε σήμερα και ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις της ΣΕΡΤ. Επίσης, μεταξύ άλλων, είπε ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού με την πρώτη δόση σε νεότερες ηλικίες. Τώρα, αν θέλεις αυτό το σημείο να θυμίσουμε τα μέτρα.
Να θυμίσουμε λίγο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη. Πάμε να τα θυμίσουμε με την επισήμανση, βέβαια, Ειρήνη, ότι τα μέτρα αυτά θα δούμε. Αν θα είναι μόνο αυτά που θα εφαρμοστούν, αν θα έχουμε και νέα και βέβαια πότε θα ισχύσουν, από πότε θα ισχύσουν. Γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, αύριο συνεδριάζει εκ νέου λόγω των συνθήκων, λόγω της ραγδαίας, της ηλικιώδους εξάπλωσης της όμικρον και στη χώρα μας πια, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή, θα εξετάσει αυτά τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα που διαμορφώνονται όπως βλέπουμε μέρα με την ημέρα και ώρα με την ώρα και με βάση αυτά θα κάνει και την εισήγησή της η Επιτροπή και βέβαια θα δούμε τι αποφάσεις ενδέχεται να έχουμε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε, όλα δείχνουν μάλλον ότι θα έχουμε έτσι αύριο. Τόσο σε σχέση με τα μέτρα αυτά που έχουν ανακοινωθεί, αν θα είναι περισσότερα, αν θα έχουμε και νέα περιοριστικά μέτρα εκτός από αυτά που γνωρίζουμε και βέβαια το πότε θα εφαρμοστούν, όλα δείχνουν ότι από τη στιγμή που καλπάζει ο κορονοϊός, η μετάλλαξη όμικρον στη χώρα μας, είναι πολύ πιθανόν τα μέτρα αυτά να ανακοινωθούν πριν την πρωτοχρονιά. Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε ποια είναι αυτά που ήδη ξέρουμε ότι θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου.
Δεν είναι αυτά που ανήγγειλε χθες ο Υπουργός Υγείας, είναι τα μέτρα που θα ήταν στη ισχύ από 3 Ιανουαρίου έως 16 Ιανουαρίου, με τη δυνατότητα βέβαια επέκτασης. Είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας, KN95 ή FFP2, ή εναλλακτικά διπλή μάσκα ή χειρουργική υφασμάτινη, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σούπερ μάρκετ που ήδη γνωρίζαμε, αλλά πλέον και στο προσωπικό των χώρων εστίασης. Επίσης, σύσταση είναι για χρήση υψηλής αναπνευστικής προστασίας μάσκα ή διπλή μάσκα όπου υπάρχει συγχρωτισμός. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση θα υπάρχει ωράριο λειτουργίας έως τις 12 η ώρα το βράδυ και παράλληλα δεν θα επιτρέπεται η διασκέδαση για όρθιους, ενώ τα τραπέζια θα μπορούν να κάθονται έως 6 άτομα και παράλληλα θα υπάρξουν και μυστικές αποστάσεις. Τώρα, σε περίπτωση που δουν ότι δεν υπάρχει τήρηση αυτών των μέτρων, θα διακοπεί και η μουσική. Βέβαια, όπως είπαμε και νωρίτερα, ενδεχομένως αυτά τα μέτρα να έρθουν και πριν την πρωτοχρονιά, πριν από τις 3 Ιανουαρίου. Επίσης, είχε αναγγείλει χθες ο Υπουργός Υγείας ότι στους αθλητικούς χώρους και συγκεκριμένα στα γήπεδα έχει παρατηρηθεί μη τήρηση των μέτρων, οπότε πήγαν σε περιορισμό της παρακολούθησής τους από τους φιλάθλους σε ποσοστό 10% με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα και εκεί στην περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτά τα μέτρα, τότε οι αγώνες θα γίνονται γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Τώρα, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και στις δομές φροντίδας χρονίων πασχόντων θα υπάρχει δυνατότητα επισκεπτηρίου μόνο αν έχει προηγηθεί PCR 48 ώρων, ενώ και στα νοσηλευτικά ιδρύματα θα υπάρχει αυστηριοποίηση των όρων του επισκεπτήριου και θα απαγορεύεται και αυτό το διάστημα και η είσοδος των ιατρικών επισκεπτών. Και τέλος, όσον αφορά την τηλεργασία, έχουμε επέκταση της τηλεργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Θα φτάνει το ποσοστό του 50% και θα υπάρχει παράλληλα κυλιόμενο ωράριο. Ωστόσο, το ακριβές αυτό ποσοστό θα καθοριστεί βάσει των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε κάθε υπηρεσία. Τένια, σίγουρα όλα αυτά θα εξεταστούν.
Θα εξεταστούν και πάλι.
Την ώρα. Mm. Ναι. Συνεδριάζει και η Επιτροπή για το θέμα της καραντίνας. Αύριο στις 12 η ώρα έχουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων που θα βάλουν κάτω ένα-ένα όλα αυτά τα μέτρα και θα εισηγηθούν τις αποφάσεις τους.
Λοιπόν, θα δούμε τι θα αποφασίσουν αύριο, γιατί ενδέχεται πια η κατάσταση να είναι τέτοια που να χρειάζεται και πιο άμεσα η εφαρμογή των μέτρων και ενδεχομένως να προσθεθούν και νέα περιοριστικά μέτρα σε αυτά, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Λοιπόν, θα τα δούμε, θα τα ξέρουμε όλα αυτά αύριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης.
Σήμερα δηλαδή ήδη στην πρώτη εκτίμηση που παίρνουμε στα πρωινά κρούσματα είμαστε άνω των 15.000 στην πρωινή εκτίμηση, που σημαίνει ότι θα έχουμε κρούσματα υψηλότερα από κάθε άλλη φορά σε πάρα πολλές χιλιάδες τεστ, γιατί ακριβώς η Όμικρον έχει μια τρομακτική μεταδοτικότητα. Και απλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχει λιγότερα συμπτώματα. Στα διαπιστωμένα κρούσματα τα οποία είχαμε Ομικρόν δεν έχει χρειαστεί στη χώρα μας σε κανένα από τα διαπιστωμένα κρούσματα, το τονίζω, είναι αρκετά λίγα αυτά αριθμητικά που είχαμε, δεν έχει χρειαστεί ούτε απλή νοσηλεία παρά μόνο σε δύο περιπτώσεις που ήταν προληπτικά επειδή δεν ξέραμε τα χαρακτηριστικά της Ομικρόν.
Άμεση ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας στην ΕΡΤ. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει λόγο για μέτρα παροδία και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι κάνει ανέμελες διακοπές. Πριν από λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του τονίζει χαρακτηριστικά πολύ λίγη για την κρισιμότητα των στιγμών. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, συγγνώμη, να μας πει, Βαγγέλη, αναλυτικότερα λοιπόν, την αντίδραση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως του κύριου Τσίπρα, έτσι, μια ιδιαίτερα δεικτική, μια δεικτική ανάρτηση, θα λέγαμε, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της πανδημίας.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού εξάπελισε ο Αλέξης Τσίπρας με σχετική ανάρτησή του στα προσωπικά κοινωνικά του δίκτυα. Αναφέρεται, κάνει λόγο για κοινική απραξία εν ώψη της αναμενόμενης εξέλιξης των κρουσμάτων ρεκόρ, όπως λέει χαρακτηριστικά και μετεπιτάσεως. Πιο συγκεκριμένα, λέει ότι ζήτησα την άμεση εφαρμογή μέτρων, αναρωτιέμαι στο μαξί μου, δεν ήξεραν ή ήθελα να είναι ευχάριστη παρά ωφέλιμη. Πολύ λίγοι για την κρισιμότητα των στιγμών. Επίσης, στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σας πω ότι θέτουν προβληματισμούς όπως την ώρα της μεγάλης κρίσης, την ώρα που τα κρούσματα εκτινάσσονται, μας έλεγε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμο στέλεχος της Κουμουνδούρου πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει τις τριήμερες διακοπές του. Θέτουν επίσης θέμα όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης. Τα χθεσινά μέτρα, μας έλεγαν χαρακτηριστικά, έχουν ήδη ακυρωθεί, όπως έχει ήδη ακυρωθεί και τα μέτρα που πρόκειται να ισχύσουν για την 3η Ιανουαρίου. Χρειάζεται επιγόντως νέα μέτρα, οι εξελίξεις πρέπει να είναι άμεσες και αυτόματες. Θα περιμένουμε, λένε χαρακτηριστικά, μια νέα δέσμη μέτρων ή τουλάχιστον όχι αυτό το πριν, μέσα, τώρα, πριν από λίγο.
Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχουμε απάντηση έτσι, σε υψηλούς τόνους του κυβερνητικού εκπροσώπου στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας και στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, Ντάνια, και στους ακροατές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγα λεπτά έβγαλε την ανακοίνωσή του απαντώντας στην ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας όταν δεν πετροβολεί, είτε αναφέρεται σε πράγματα που έχουν γίνει μήνες τώρα, είτε επιδίδεται σε ένα μπαράζ μετρολογίας με αντιφατικές, όπως τις χαρακτήρισε ο κ. Οικονόμου, αποσπασματικές και ανεφάρμοστες στην δεδομένη πραγματικότητα ιδέες. Μάλιστα, έτσι κάνει, διαρωτάται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ποια δήλωση του κ. Τσίπρα από την περασμένη Τετάρτη πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την υπερμετάδοση της παραλλαγής όμικρων, κυρίως σε νέους, για νέους ανθρώπους σε χώρους όπως η εστίαση, η διασκέδαση, τα γήπεδα. Η κυβέρνηση επισημαίνει, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανακοίνωσε και είναι έτοιμη όποια στιγμή κρυθεί σκόπιμο να εφαρμόσει νέα μέτρα και νωρίτερα προτάσσοντας στη δημόσια υγεία. Ωστόσο, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ, την αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία θέση. Ντένια. Αν θέλεις να σου πω ότι στην ενημέρωση που έγινε, όπως είπες, στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε και σε συνεχείς ερωτήσεις μας ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σταθμίζει όλα τα δεδομένα και παρακολουθεί την πορεία των κρουσμάτων. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για την εφαρμογή των μέτρων και νωρίτερα, προ της 3ης Ιανουαρίου, λέγοντας και επισημένοντας ότι παρακολουθούν την εισήγηση, τη νέα εισήγηση η οποία θα γίνει από τους ειδικούς και θα αναλόγως θα πράξουν.
Θα πράξουν.
Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ρωτήσαμε για μια ακόμη φορά τι ακριβώς θα γίνει με τα σχολεία, γιατί απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, ναι, καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, επέμεινε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τα σχολεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε, το ζούμε όλοι μας και με την έκρηξη των κρουσμάτων, ναι, εξελίσσεται.
Είναι ακριβώς κάτι υπάρχει που εξελίσσεται. Επομένως, είναι πολύ νωρίς ενδεχομένως, Γεωργία, με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας σχεδόν 2 εβδομάδες μέχρι την έναρξη των σχολείων και πάλι. Είναι πολύ νωρίς να υπάρξουν οι όποιες ανακοινώσεις και οι όποιες αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε, έτσι.
Εδώ αλλάζουν τα πράγματα
από τη μία μέρα στην άλλη. Ακριβώς και από ώρα σε ώρα.
Επίσης, ρωτήθηκε από συνάδελφο για την κριτική που δέχεται ο Πρωθυπουργός για την ολιγοήμερη αποδρασή του. Ναι. Και απάντησε ο κ. Οικονόμου ότι ο Πρωθυπουργός αναχώρησε χθες από την Αθήνα και επιστρέφει αύριο και είπε ότι είναι ανάξιο σχολιασμού όλα αυτά που ακούγονται για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση και ότι ο κ. Μητσοτάκης στα 2,5 χρόνια που είναι Πρωθυπουργός, οι μέρες εκτός του Μεγάλου Μαξίμου είναι ελάχιστες, είπε ο κ. Οικονόμου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία. Ποικίλες είναι οι αντιδράσεις του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς καταγράφονται οι αντιδράσεις αυτές. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών της εστίασης κάνουν λόγο για mini lockdown στον κλάδο, ενώ οι έμποροι εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Είναι χαρακτηριστικό, Ντένιο, ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως τα μέτρα της κυβέρνησης αναμφισβήτητα μειώνουν τη δυνατότητα πρόσβασης των πελατών στους κλειστούς χώρους εστίασης, καθώς ο ένας στους δύο Έλληνες είναι ανεμβολίαστος και παράλληλα δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην επιβίωση των επιχειρήσεων. Αντίθετα με την εστίαση, ικανοποιημένοι δηλώνουν οι έμποροι, καθώς εξαιρέθηκε από τα νέα μέτρα το λιανεμπόριο και μιλούν για επιβράβευση του κλάδου για τη συνέπεια που επέδειξε στην εφαρμογή των περιορισμών όλο αυτό το διάστημα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Σταύρος Καφούνης, με ιδιαίτερη ικανοποίηση ακούσαμε τα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία της κοινωνίας, από τα οποία εξαιρείται πλήρως το λιανεμπόριο, ως μια επιβράβευση της έως σήμερα συνεπούς λειτουργίας του και της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουν επιδείξει από την αρχή της πανδημίας οι εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε πως θα πρέπει να επιστρεφθούν οι εμβολίες, γιατί η αγορά και η οικονομία δεν αντέχει άλλα λουκέτα και νέες χαμένες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η εικόνα, Ντένια.
Αυτή είναι η εικόνα και βλέπουμε ότι διαφοροποιείται ανάλογα βέβαια και με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και ποιους πλήττουν περισσότερες και ποιους ενδεχομένως δεν τους πλήττουν και καθόλου. Μένει να δούμε ωστόσο, Πινελόπη, αν υπάρξουν αύριο νέες ανακοινώσεις και νέα μέτρα, τι θα γίνει και αν θα έχουμε και νέες αντιδράσεις διαφορετικές αυτή τη φορά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα γνωρίζουμε
αύριο. Ακριβώς, αν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα και στα εμπορικά καταστήματα, ναι, τότε προφανώς οι αντιδράσεις θα είναι διαφορετικές από ό,τι ήταν με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Οικογενειακή τραγωδία στη Μύρκινο Σερών. Μετά το θάνατο πατέρα και κόρης, πέθανε και η μητέρα, ενώ την ίδια ώρα στις Σέρες πραγματοποιείται η δράση εμβόλια χωρίς ραντεβού με τη συμμετοχή αρκετών πολιτών. Και πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, πάμε στον ανταποκριτή μας στην περιοχή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Πραγματικά μια ακόμη οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Χάθηκε και η μητέρα, μετά τον πατέρα και, και την κόρη.
Ακριβώς, Δένια. Θα λέγαμε ότι γράφτηκε ο επίλογος της οικογενειακής τραγωδίας εδώ στο Μύρκινο Σερών. Πριν από λίγο, μάλιστα, έγινε η κηδεία της μητέρας. Όπως είπε, σε ένα 24ωρο από κορονοϊό έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας και η κόρη. Ο πατέρας 74 ετών, η κόρη 48. Την Παρασκευή έγινε η κηδεία της κόρης. Το Σάββατο έγινε η κηδεία του πατέρα. Σήμερα, φίλοι και γνωστοί, συνόδευσαν την τελευταία της κατοικία τη μητέρα. Μια οικογενειακή δράμα. Τρία.
Ναι, βέβαια.
Μια οικογένεια που ήταν ανεβολίαστη και νικήθηκαν από τον κορονοϊό.
Μάλιστα.
Τα δράματα δυστυχώς συνεχίζονται στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Όσον αφορά το ευχάριστο, την άλλη όψη του νομίσματος, την ευχάριστη και θα λέγαμε ελπιδοφόρα όψη του νομίσματος, είναι ότι από το πρωί οι οικογένειες σειραίων, θα λέγαμε, στο φουαγέ, το διτεθέσερον, όπου πραγματοποιείται η δράση εμβολιασμός χωρίς ραντεβού. Είναι μια δράση από την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια Μακεδονίας Αθράκης και το Δήμο Σερών. Είναι αυτό που λέγαμε, Τένιο, ότι κινητοποιήθηκαν όλοι οι φορείς σε ένα νομό που έχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και να σου πω ότι από τις 9 το πρωί 420 στερέοι όλων των ηλικιών από 12 ετών και πάνω πήγαν να εμβολιαστούν. Η δράση συνεχίζεται μέχρι τις 3. Είναι πολύ μεγάλη η ώρα. Είναι πολλοί αυτοί που περιμένουν να εμβολιαστούν με την πρώτη και την τρίτη δόση. Όσοι είχαν τρίτη δόση για το επόμενο διάστημα την ακύρωσαν και πήγαν σήμερα.
Και μπορούν σήμερα λοιπόν. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
Και κάποιοι πήγαν να κάνουν και την πρώτη δόση. Είχαμε 6 εμβολιαστικές γραμμές και βέβαια πολύ σημαντικό το ότι είχαμε εκεί το προσωπικό από τα κέντρα υγείας και το νοσοκομείο Σερών, το υγειονομικό προσωπικό, που ξέρεις, Δένια, είναι αυτοί οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που δουν τη μάχη με την πανδημία. Το ευχάριστο είναι ότι 420 και πλέον σήμερα θα εμβολιαστούν και θα ολοκληρώσουν και τον εμβολιασμό τους, Δένια.
Μάλιστα. Το σημαντικό είναι αυτό, το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που πάνε να εμβολιαστούν σε μια περιφερειακή ενότητα όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι πολύ χαμηλή και βέβαια αυτό έχει μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Άλλη μια οικογενειακή τραγωδία στη Φθιώτιδα από τον κορονοϊό. Ζευγάρι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας έφυγε με διαφορά 14 ημερών, αφήνοντας πίσω του 3 παιδιά. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, τον ανταποκριτή μας, να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ντένια, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, αυτό συνέβη εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου βρισκόμαστε. Πολύ σωστά, όπως είπες, με διαφορά 14 ημερών έφυγε ένα ζευγάρι από την ζωή, νικημένο από τον κορονοϊό. Θα πρέπει να πούμε ότι στις 23 Νοεμβρίου ήταν η μέρα που είχαν εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο με προβλήματα οξυγόνου. Και μετά από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 29 και 30 Νοεμβρίου, διασωληνώθηκαν στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, εκεί όπου στις 13 Δεκεμβρίου δεν άντεξε η 52χρονη γυναίκα, έχασε την ζωή της και 14 ημέρες αργότερα, χθες δηλαδή, ο 58χρονος σύζυγος έχασε και αυτός την μάχη με την ζωή, αφήνοντας πίσω 3 παιδιά, 17 χρονών το μικρότερο και τα άλλα 2 μεγαλύτερα, 20 και 23 ετών. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι πληροφορίες θέλουν το συγκεκριμένο ζευγάρι να ήταν ανεμβολίαστο και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι ένας πνευματικός εξετάζεται τώρα αυτό, αν ήταν από την περιοχή ή από κάποια άλλη, που συμβούλευσε δηλαδή το συγκεκριμένο ζευγάρι να μην εμβολιαστεί.
Μάλιστα. Άλλη μια τέτοια περίπτωση λοιπόν καταγράφεται. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Παρέμβαση της δικαιοσύνης για τους 11 θανάτους από κορονοϊό σε ιδιωτικό γεωροκομείο της Πάτρας. Στην προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελέας πρωτοδικών Πάτρας και πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα διερευνηθούν λοιπόν οι αιτίες θανάτου και οι συνθήκες που επικρατούσαν στη μονάδα, αλλά και η τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας, καθώς οι περισσότεροι θάνατοι σχετίζονται, Ντένια, με τον κορονοϊό. Ήδη έχει ξεκινήσει η προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελέα πρωτοδικών της Πάτρας, την κυρία Θανασοπούλου, και στο πλαίσιο της αναμένεται να κληθούν για κατάθεση συγγενείς ηλικιωμένων που πέθαναν, αλλά και οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου και ο αντιπεριφερειάρχης υπεύθυνος υγείας Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Μπονάνος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή παρενέβη και ζήτησε να διευκρινιστούν οι αιτίες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν αυτοί οι θάνατοι. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Ντένια, συγγενείς των ατόμων που νοσηλεύονταν, που ήταν στην ιδιωτική αυτή μονάδα, ετοιμάζονται για συντονισμένες παρεμβάσεις και με στοιχεία που έχουν τα χέρια τους, αλλά και μαρτυρίες θα προχωρήσουν τις προσεχείς ημέρες σε συγκεκριμένες καταγγελίες προς αρμοδίους, ενώ σκοπεύουν τον φάκελο να προσκομίσουν και στη δικαιοσύνη. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Μείωση της καραντίνας για όσους έχουν προσβληθεί από COVID και είναι ασυμπτωματικοί. Συνιστούν οι ειδικοί στις ΗΠΑ. Όπως είπαμε σήμερα, αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση των ειδικών εδώ στη χώρα μας, όπου μελετά ακριβώς αυτό, μελετά το θέμα της διαφοροποίησης των υγειονομικών πρωτοκόλων όσον αφορά τις μέρες καραντίνας. Την ίδια ώρα η Ευρώπη προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι στην Όμικρον. Αυστηροποίηση των μέτρων ανακοίνωσε η Γερμανία, ενώ νέα μέτρα, αλλά όχι απαγόρευση κυκλοφορίες για την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσε και ο Γάλλος πρωθυπουργός ο Ζαν Καστέξ. Πάμε στην Μαρία Κονταξή να δούμε λοιπόν ποια είναι τα νεότερα όσον αφορά βέβαια το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαρία, καλό μεσημέρι. Όπου αυτό που φαίνεται να συστήνουν και φαίνεται και εδώ στην Ελλάδα σήμερα να το συζητάει η Επιτροπή, είναι τη μείωση του αριθμού των ημερών της καραντίνας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Ναι, ξέρετε, αυτή η νέα μετάλλαξη, η μετάλλαξη όμικρον που συζητάγαμε και χθες, είναι μια μετάλλαξη η οποία δείχνει ότι φεύγει γρήγορα. Και ότι γενικά έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα. Οπότε, άμα περιοριστεί η καραντίνα, αλλάζουν και κάποιες πράγματα. Συζητιέται λοιπόν έντονα στις Ηνωμένες.
Ναι. Μαρία.
Πει πολλές συνθήκες.
Ναι.
Θα πρέπει να σου πω ότι και από προσωπική πείρα, στις δύο μέρες βγαίνει αρνητικός κάποιος με την όμικρον.
Μάλιστα. Άρα περνάνε πολύ γρήγορα επομένως τα συμπτώματα.
Είναι πολύ πιο γρήγορα.
Πολύ πιο.
Όσο ραγδαία είναι η εξέλιξή τους, όσο ραγδαία είναι η μετάδοση.
Όσο γρήγορα λοιπόν εξαπλώνεται, τόσο γρήγορα.
Αυτό λέει τουλάχιστον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό βέβαια είναι και καλό, είναι και κακό. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ μετάδοση. Τότε το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Από ό,τι ακούμε σήμερα θα έχουμε πολλά κρούσματα. Και αυτό γίνεται και σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Αυτή είναι λοιπόν η λογική καινούρια, ότι θα με περιοριστούν οι μέρες καραντίνας από 10 σε 5.
Ναι.
Τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν εχθές, όπως είχαμε πει, είχε μια συνάντηση ακριβώς με την επιτροπή που έχουν δημιουργήσει στη Γαλλία και είπε ότι θα είναι πιο αυστηρά τα μέτρα τις ημέρες της πρωτοχρονιάς και ειδικά από 3 Ιανουαρίου, όπως είναι και στη χώρα μας. Αυτό που θα σταματήσουν είναι τα γεγονότα τα οποία είναι με πάνω από 2.000 άτομα. Αυτό που η Γαλλία έζησε είναι ότι το Σάββατο είχε 100.000 κρούσματα. Ήταν η ρεκόρ των τελευταίων ημερών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Εμμανουέλ Μακρόν, αν εξαιρέσει την πρωτοχρονιά, θα έχει και περιορισμό στο ωράριο, στα μαγαζιά κτλ. Ακριβώς όπως γίνονται και στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι μια γενική ευρωπαϊκή στάση αυτή. Αυτό δείχνουν όλες οι κυβερνήσεις, ότι με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουν αυτό το νέο κύμα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλο φόβος ότι η κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει lockdown.
Ναι. Ισχύει αυτό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυτό που μένει να δούμε, Μαρία, και ενδεχομένως αυτό είναι που ανησυχεί και τους επιστήμονες, είναι ότι ναι, μεν έχει πολύ ήπια συμπτώματα, αλλά όταν μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, θέλουν να δουν αν αυτό θα έχει επιπτώσεις στις νοσηλίες έτσι και στα νοσοκομεία και περιπτώσεις.
Υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι, υπάρχουν ομάδες υψηλού κινδύνου, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει και κάτι τους έχει αφήσει. Όλες αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν θέλουν πολύ προσοχή. Και φυσικά υπάρχουν και οι ανεμβολίες. Ναι. Αυτό λέγεται τουλάχιστον από τις ανακοινώσεις της Κομισιόν και από τις συζητήσεις που γίνονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όλα είναι μπροστά μας, νομίζω, Ντένια, και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
Έτσι είναι. Έτσι είναι και είναι μια διαδικασία που, όπως βλέπουμε, μπορεί να ανατραπεί από ώρα σε ώρα. Έτσι, όχι μόνο από μέρα σε μέρα, αλλά από ώρα σε ώρα. Μαρία, να σε
ευχαριστώ. Γιατί είπαμε, είναι πολύ ραγδαία η μετάδοση της νέας
Ναι. Είναι πραγματικά ηλικιώδης ο ρυθμός. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Σήμερα κατέθεσε ο 63χρονος που έχει καταγγείλει 72χρονο ιδιώτη γιατρό στο Βόλο για το θάνατο της γυναίκας του από κορονοϊό, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε για την υπόθεση εισαγγελίας Βόλου. Πάμε στο Βόλο και στην Ελένη Ραυτοπούλου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Βόλο. Πριν από λίγα λεπτά εξήλθε του μεγάρου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας ο 63χρονος, αφού είχε καταθέσει προηγουμένως για 3,5 ολόκληρες ώρες στην υποδιεύθυνση ασφάλειας, η οποία έχει αναλάβει να διεκπαιρεώσει την προκατακτική που διέταξε η εισαγγελία του Βόλου. Σε μια σύντομη, πολύ σύντομη δήλωσή του εξερχόμενος, μας είπε ότι αυτό που ζητά είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη, προκειμένου ο 72χρονος γιατρός που έχει καταγγελθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας να μην πάρει κι άλλους στο λαιμό του, να σταματήσει εδώ την δράση του και να μην πάει κι άλλος κόσμος χαμένος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει ο 63χρονος, ο γιατρός του, τον οποίο συμβουλευόταν όταν ο ίδιος και η σύζυγός του νόσησαν από κορονοϊό, ήταν αρνητικός, κάθετα αρνητικός, και τους απέτρεπε να μεταβούν στο νοσοκομείο ακόμη και όταν η κατάσταση της υγείας τους, ειδικά της σύζυγου του, επιδεινώθηκε πάρα πολύ. Θεωρεί λοιπόν ότι η καθυστέρηση αυτή συνέβαλε στο να χάσει τελικά τη ζωή της η γυναίκα του πριν από ένα περίπου μήνα. Χθες το βράδυ συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, το οποίο πήρε απόφαση και παραπέμπει το 72χρονο μέλος της σε πειθαρχικό συμβούλιο. Σε εύλογο χρονικό διάστημα αναμένεται να αποφανθεί, ενώ αύριο θα καθέτει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής και πάλι εδώ στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι μόνο μία η καταγγελία η επίσημη που έχει ο Ιατρικός Σύλλογος στα χέρια του. Μπορεί να ακούγονται και να γράφονται και να λέγονται πολλά, ωστόσο επισήμως υπάρχει μόνο μία καταγγελία μέχρι αυτή τη στιγμή.
Ναι, είναι αλήθεια, Ελένη, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, ότι έχουν ακουστεί και άλλες καταγγελίες και μάλιστα όχι μόνο από την περιοχή της Μαγνησίας αλλά και εκτός Μαγνησίας για το συγκεκριμένο γιατρό. Επομένως, αυτό να το διευκρινίσουμε, έτσι να αποσαφινιστεί, η καταγγελία επισήμως, η επίσημη που έχει γίνει, είναι μόνο μία.
Μόνο μία, ακριβώς. Και αυτή διερευνάται και σε επίπεδο δικαστικό, αλλά και στα όργανα τα θεσμικά του Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή στο Πειθαρχικό του Συμβούλιο πλέον.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει οι πολίτες να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Ωστόσο, όπως κάθε χρόνο, δεν αποκλείται να ανακοινωθεί χρονική παράταση. Και πάμε τώρα στον Κώστα Τζάβαλο, στον οικονομικό μας συντάκτη. Καθώς ο Κώστας έχει δικές του πληροφορίες, νεότερες πληροφορίες που αφορούν τις παρατάσεις που δόθηκαν. Μεταξύ αυτών, Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι και στα τέλη κυκλοφορίας.
Ακριβώς. Και επίσημα πλέον η παράταση δεν είναι μικρή, ούτε 15 ούτε 20 μέρες, είναι 2 μήνες. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Βαθιά ανάσα λοιπόν σε φορολογούμενους και φοροτεχνικούς δίνει το Υπουργείο Οικονομικών με τις παρατάσεις όχι μόνο για τέλη και πινακίδες, αλλά και για άλλες φορολογικές δηλώσεις, τροποποιητικές που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες λήγουν κανονικά για 1 Δεκεμβρίου. Με την πρώτη απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου, η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2022, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια κινησία πινακίδες, δηλαδή έως τις 28 Φεβρουαρίου η παράταση. Όπως λέει ο κύριος Βεσιρόπουλος, η κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη και συνέστη των δυσκολιών αλλά και των ιδιαίτερων συνθήκων που έχει δημιουργήσει η πανδημία, γι' αυτό και δίνει την παράταση. Όμως τονίζει ότι δεν θα υπάρξει καμιά άλλη παράταση για τέλη κυκλοφορίας και πινακίδες πέραν της 28 Φεβρουαρίου. Τώρα με άλλη απόφαση, με δεύτερη απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, επίσης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται δεν η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που έχουν καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου. Όλες οι δηλώσεις, δηλαδή τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για αυτά τα ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο 2021.
Ναι.
Επίσης, δηλώσεις φορολογικού έτους 20 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεη σε υποβολή είναι κληρονόμη.
Ναι.
Δηλώσεις φορολογουμένων, συγγνώμη, των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην Ολοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογικά προσκόμισαν εμπρόθυμα, δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.
Ναι.
Το πιο σημαντικό, παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών.
Εκεί που υπάρχει και μια κατάσταση έτσι λίγο χαοτική.
Χαοτική κυριολεκτικά. Πάμε 5 και 6 χρόνια πίσω. Καταλαβαίνουμε όλοι τι συμβαίνει. Επίσης, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας. Αναδρομικά αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρία νοσοκομείων του ΕΣΥ. Καθώς και άλλες δηλώσεις που αφορούν λοιπά εισοδήματα που ανάγονται σε παλιότερα χρόνια, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν μέσα στο 2021 και δεν είναι λίγες, είναι εκατοντάδες χιλιάδες και αφορούν κυρίως συνταξιούχους και μισθωτούς τένια που πήραν κάτι από τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι.
Επίσης, έχουμε τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την καταληκτική προθεσμία, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εμπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή κάτι που έγινε από την πλευρά των επιχειρήσεων, και δηλώσεις που περιλαμβάνουν ανίσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών. Κάποιοι γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις κλπ. Έχουν χρέη προς τους οφειλόμενα προς τους εργαζόμενους, τα δίνουν την επόμενη χρονιά και έτσι αυτά τα ποσά αναγκαστικά πάνε ως ανίσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε προηγούμενων ετών. Αυτές είναι, Ντένια, οι παρατάσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο, ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη πέραν του χρονικού διαστήματος από 1η-1η-22 μέχρι και 28η-2022, μπορούν να υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής πλέον τα αιτήματά μου, που είναι σε όλες τις εφορίες η λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και μέχρι 31/12/2021, προκειμένου να καθαριστούν από τις εφορίες, σύμφωνα βέβαια και με τις βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, θα πούμε και δύο ειδήσεις ακόμα που έχουν την σημασία τους, μιας και βρισκόμαστε σε αυτά τα θέματα. Προχωράει σε lifting της φορολογικής ενημερότητας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ζητάει και τη συμμετοχή των φορολογουμένων. Πώς τη συμμετοχή? Μας απευθύνει 35 ερωτήσεις σε πολίτες, κοινωνικούς εταίρους, θεσμικούς φορείς, να πούμε την άποψή μας, να καταγράψουμε τις εμπειρίες μας και τις προτάσεις μας για να βελτιωθεί το κανονιστικό πλαίσιο της φορολογικής ενημερότητας. Μπαίνει με λίγα λόγια στην ψηφιακή εποχή και η φορολογική ενημερότητα. Αλλάζει ριζικά με στόχο τη διευκόλυνση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων. Να πω το πιο βασικό, ότι οι διαδικασίες απλοποιούνται και οι όποιες οφειλές θα παρακρατούνται αυτόματα προκειμένου να προχωράει άμεσα η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας, βέβαια πρώτα γίνει η διαδικασία με τις ερωτήσεις, μέχρι 15 Ιανουαρίου υπάρχει περιθώριο και στη συνέχεια οι οριστικές αποφάσεις.
Μάλιστα.
Και τώρα ευχαριστίες από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, στους γενικούς γραμματείς
που έφυγαν.
Ακριβώς,
mm-hmm.
που έφυγαν. Και να θυμίσουμε την ευκαιρία ότι είχε γίνει σημαντική δουλειά και στον τομέα της φορολογικής πολιτικής από την κυρία Αθηνά Καλύβα,
ναι.
και από τον ειδικό γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, τον κύριο Φώτη Κουρμούση, και από την άλλη καλωσορίζει ο Υπουργός τους νέους γραμματείς στην Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, αναλαμβάνει τη γραμματεία ο Εμμανουήλ Μαστρομανόλης, και νέα ειδική γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, η κυρία Μαριαλένα Αθανασοπούλου.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος μετά την απολογία του και για τη δεύτερη υπόθεση ανάρτησης βίντεο ερωτικού περιεχομένου με πρώην σύντροφό του στο διαδίκτυο. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 58χρονο τηλεπαρουσιαστή ήταν είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνισή του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα. Είναι ακριβώς οι ίδιοι όροι που επιβλήθηκαν και μετά τη χθεσινή του απολογία. Απλώς χθες είχε επιβληθεί και η εγκυοδοσία 30.000 ευρώ. Στη σημερινή του απολογία, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι παραδέχτηκε ότι αυτός ανέβασε το επίμαχο βίντεο για το οποίο τον μήνυσε 42χρονη πρώην σύντροφός του. Ωστόσο, είπε ότι δεν θυμήθηκε να το κατεβάσει, επειδή ήταν πάρα πολύ παλιό και είχε ξεχάσει πως είχε λογαριασμό στο συγκεκριμένο site. Αντίθετα με τα προηγούμενα βίντεο, για τα οποία είχε πει ότι εγώ τα απέσυρα, αλλά δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που τα ξανανέβασαν στο διαδίκτυο.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και βέβαια της ραγδαίας, της ηλικιώδους διασποράς της μετάλλαξης όμικρον, η οποία καταγράφεται πλέον και στη χώρα μας. Όπως είπαμε στην αρχή του μαγκαζίνου, σήμερα με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, τα κρούσματα που θα ανακοινωθούν αναμένεται να φτάσουν και ίσως και να ξεπεράσουν τις 20.000. Πάμε να συνομιλήσουμε αμέσως για την κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται με την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παγώνη, καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και να είμαστε όλοι καλά.
Να είμαστε όλοι καλά και για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε και σε συλλογικό επίπεδο,
να κάνει,
για να το πετύχουμε αυτό, κυρία Παγώνη. Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας μία νέα κατάσταση, μία νέα πραγματικότητα, με την μετάλλαξη όμικρον αυτή τη στιγμή να καλπάζει και στη χώρα μας. Το συζητάγαμε, το περιμέναμε, το λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Βλέπουμε όμως ότι σήμερα θα είναι μία ημέρα που, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο και στη χώρα μας, θα ξεπεράσουμε πια, θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ. Έτσι, η Ελλάδα λέει ότι θα ανακοινώσει πάνω από 20.000 κρούσματα. Και τι μπορούμε να κάνουμε στο σημείο που είμαστε?
Λοιπόν, ήταν αναμενόμενο. Είχαν πει ότι θα ήταν εκεί στα Χριστούγεννα. Δεν ήταν στα Χριστούγεννα, ήταν μετά τα Χριστούγεννα. Όπως είπαμε, μετά τις 25 είχαμε πει.
Ναι.
Και ότι θα έχουμε μια αύξηση των κρούσματων από εδώ και πέρα και θα επικρατήσει η όμικρον πλέον σιγά σιγά και σταδιακά μέχρι Ιανουάριο και αρχές Φλεβάρι, και ναι. 15 Φλεβάρι. Το θέμα είναι να το διαχειριστούμε σωστά και να προσπαθήσουμε να μην έχουμε πολλά κρούσματα και να σταματήσουμε εκεί. Δηλαδή να μην πιέσουμε το σύστημα υγείας. Από ό,τι φαίνεται, από τα δεδομένα από το εξωτερικό.
Ναι.
Γιατί εμείς δεν έχουμε δεδομένα, τώρα ξεκινάει η όμικρον. Εμείς διαχειριζόμαστε μέχρι τώρα τη Δέλτα με λίγα κρούσματα όμικρον. Φαίνεται ότι τα συμπτώματα για όσους έχουν δε εμβολιαστεί είναι απλά, κρατάει 4-5 μέρες. Είναι συνήθως μούκωμα που λέμε σε εισαγωγικά, συνάχη, με κεφαλαλγία. Αφορά το ανώτερο αναπνευστικό, όχι το κατώτερο, στους περισσότερους, όπως η Δέλτα που έκανε τις πνευμονίες και έκανε όλα αυτά που έκανε. Που σημαίνει ότι πολλά τεστ, προσοχή, συνέχεια μάσκα, να μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε. Και βέβαια όσο γίνεται, έλεγχος με τις παρέες που θα είμαστε, καλό είναι να είμαστε η κάθε οικογένεια μόνη της. Είναι το καλύτερο αυτό για τώρα για την Όμικρον.
Ναι.
Να διασκεδάσουμε. Δεν είπε κανένας ότι δεν θα διασκεδάσει, δεν θα πάει. Αλλά τα πάντα με προσοχή. Και όχι αυτές τις εικόνες που βλέπαμε. Όλοι όρθιοι. Όρθιος κανείς, όλοι καθιστοί. Όλοι όρθιοι, ο ένας αγκαλιά με τον άλλον και να χορεύουμε χωρίς μάσκες. Αυτά δεν μπορούν να γίνονται τώρα με τέτοια έξαρση, όπως καταλαβαίνετε.
Τώρα, επειδή αύριο συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή των Ειδικών και βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συναγερμός και στους επιστήμονες και σε εσάς, αλλά και στην πολιτεία, κρίνετε εσείς σκόπιμο, γιατί βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει αυτός ο προσανατολισμός, να υπάρξουν αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και ενδεχομένως και κάποια επιπλέον να εφαρμοστούν πριν την πρωτοχρονιά, μήπως μετά ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενο, δηλαδή αν περάσει και η πρωτοχρονιά και μείνουμε έτσι?
Να δούμε πώς θα είναι αυτές τις μέρες, 2-3 μέρες τα κρούσματα, γιατί πρέπει να αξιολογήσει 3-4 μέρες τα κρούσματα.
Ναι.
Εάν το είναι στις 20.000 στις 4 μέρες, καλό θα ήταν αυτά τα μέτρα να έρθουν λίγο πιο νωρίτερα.
Mm-hmm.
Αν όμως δεν έχουμε ξεπεράσει και δεν είναι πια τόσο πανικός όπως γίνεται σήμερα πια αυτό το πράγμα, λες και έχουμε δεν ξέρω και εγώ τι, θα μπορούν να πάνε μετά τις 3 του μηνός. Ψυχραιμία θέλει, μέτρα ατομικής προστασίας θέλει, στη μάσκα μας να μην τη βγάζουμε θέλει.
Mm-hmm.
Και μετά από 2 χρόνια μια εμπειρία την έχουμε. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτό που είναι σημαντικό και έχουμε πάρει τα μηνύματα από το εξωτερικό, που δεν ξέρω αν θα ισχύσουν και στη χώρα μας, είναι ότι εκεί δεν είχαν πίεση στο σύστημα υγείας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Δεν
αυτό
όχι.
Αυτό δεν στην Ευρώπη δεν έχει γίνει. Έχετε δίκιο.
Όχι,
ή τουλάχιστον όχι. Μέχρι στιγμής, έτσι. Δεν ξέρω.
Αυτά που έχουμε στα χέρια μας τώρα.
Ναι.
Το διευθυνίζω. Και αυτά που έχουν γίνει στο εξωτερικό, γιατί εμείς τώρα την παραλαμβάνουμε.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, δεν έδειξαν απίεση και σύστημα υγείας, δεν έδειξαν μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι 4 μέρες με 5 εκεί περίπου το περνάς, κάνεις τα τεστ σου, είσαι προσεκτικός, φοράς τις μάσκες σου για να μην μεταδίδεις. Εάν αυτό το κάνουμε κι εμείς εδώ, νομίζω ότι δεν θα έχουμε μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και θα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα της Όμικρον, αλλά με πολύ πιο ήπια συμπτώματα, με ανώτερο αναπνευστικό και με διαφορές βασικές.
Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χτυπάει τους πνεύμονες, έτσι, και δεν δημιουργεί την πνευμονία που γνωρίζαμε μέχρι τώρα από όλες τις προηγούμενες μεταλλάξεις της Δέλτα.
Δεν διαχειριζόμαστε, με τη Δέλτα διαχειριζόμαστε ακόμα.
Ακριβώς, στα νοσοκομεία, ναι.
Στη χρεμία, ηρεμία, σεβασμό ένας τον άλλον και βέβαια τεστ, πολλά τεστ και μάσκες.
Ναι. Κυρία Παγώνη, θα ήθελα μία ακόμη ερώτηση. Είναι πιο ευάλωτη η ανεμβολίαστη ακόμη και στην Όμικρον, δηλαδή.
Είναι.
Ακόμη και ως προς τα συμπτώματα εννοώ, δηλαδή.
Ξέρετε ότι η Όμικρον κυνηγάει τα μικρά παιδιά της ηλικίας των μικρές, τα οποία μεταδίδουν. Εκείνα μπορεί να τα περνάνε πιο εύκολα, αλλά συγχρόνως μεταδίδουν. Και δεν θα τους ανεμβολιάσει και αυτό που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Να ξέρετε ότι όσοι έχουν κάνει την τρίτη δόση,
ναι,
έχουν ενίσχυση του οργανισμού τους και μπορούν να αντιμετωπίσουν και την Όμικρον.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση. Αυτή η μετάλλαξη, η οποία φαίνεται να διαφοροποιείται σε σχέση με τη Δέλτα και με τις προηγούμενες μεταλλάξεις, μπορούμε έτσι να μας κάνουν να σκεφτόμαστε, να είμαστε λίγο έστω και συγκρατημένα αισιόδοξοι? Ότι
να αισιοδοξούμε λίγο.
Λίγο να αισιοδοξούμε ότι μπορεί ενδεχομένως να είμαστε στην αρχή του τέλους.
Ότι μπορεί το Φεβρουάριο να ξεκινήσουν τα πράγματα να είναι πιο καλύτερα μέχρι το καλοκαίρι.
Και να μετατραπεί ο κορονοϊός σε μια κοινή ίωση, κυρία Παγώνη.
Όπως τη γρήπη.
Όπως τη γρήπη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής για το ορφανοτροφείο της Αθήνας που έχει μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών ύστερα από τις καταγγελίες για σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ παιδιών ηλικίας από 7 έως 11 ετών, παρουσία εργαζομένων στο ίδρυμα. Πάμε στη Δήμητρα Σέκη να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτήριζα, το συγκεκριμένο θέμα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι. Πρωτοφανές και τέλος πάντων νομίζω φρικιαστικό αν σκεφτούμε ότι κάτι τέτοιο έχουν συμβεί.
Ναι. Καλό μεσημέρι. Οι αστυνομικοί, η παρουσία παιδοψυχολόγων, παίρνουν καταθέσεις από τα 5 παιδιά που έπεσαν θύματα κακομεταχείρισης, τα οποία αυτά παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών. Εκεί τα επισκέφθηκε χθες η Υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και όπως μας είπε, τα παιδιά είχαν εμφανεί σημάδια παραμέλησης. Σημάδια στο πρόσωπο, κακή σωματική υγιεινή, κυκλοφορούσαν ξυπόλυτα και όχι γιατί δεν είχαν παντόφλες, αλλά επειδή έτσι έμαθαν στη δομή. Μόλις η εισαγγελέας έχει έτοιμη την έκθεση της ΓΑΒΑ και των γιατρών, θα αποφασίσει για το μέλλον των παιδιών ή που θα επιστρέψουν πίσω στη δομή ή που θα μεταφερθούν σε άλλες δομές. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις και από τα άτομα που προχώρησαν στην καταγγελία. Πρωταγωνίστρια είναι νηπιαγωγός που δούλεψε για λίγο στο ορφανοτροφείο και έστειλε την επιστολή στην κυρία Μιχαηλίδου. Στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, έκανε λόγο για δωμάτιο τιμωρητήριο. Μια αποθήκη του ορφανοτροφείου όπου τα παιδιά απειλούνταν με εγκλεισμό όταν έκαναν κάποια ταξία. Επίσης, ανέφερε ότι λάμβαναν χώρα κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος των παιδιών μπροστά σε εργαζόμενους, οι οποίοι δεν αντιδρούσαν, δεν έκαναν τίποτα, απλώς παρατηρούσαν. Και να πούμε κιόλας ότι τα πρόσωπα που φέρονται να προχωρούσαν σε κακοποιητικές συμπεριφορές θα κληθούν για κατάθεση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Και καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό που, που περιγράφει η συγκεκριμένη νηπιαγωγός, έτσι, γινόταν για πολλά μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Δεν ήταν κάτι που γινόταν για ένα μικρό διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Δήμητρα.
Ακριβώς. Και τα περιστατικά ήταν, από ό,τι λέει η νηπιαγωγός, σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, γνώριζαν ουσιαστικά, αλλά δεν έκαναν τίποτα.
Μάλιστα, δεν ξέρω τι να πει κανείς όταν ακούει. Μας θυμίζει ταινία, ταινία θρίλερ μας θυμίζει όλα αυτά και μας πηγαίνει και σε άλλες εποχές και σε άλλες καταστάσεις. Να δούμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η έρευνα και το τι θα περιμένει αυτούς οι οποίοι προέβησαν σε όλες αυτές τις πράξεις, το τι τιμωρία θα περιμένει όλους αυτούς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Στη δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προσήχθη 26χρονος τράπερ που απεικονίζεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διασκεδάζει έχοντας όπλα στη ζώνη του. Το ένα μάλιστα έφερε το θηρεό της ελληνικής αστυνομίας και εμείς πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ, να δούμε τι λένε λοιπόν οι πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε σένα και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά. Η προσαγωγή του 26χρονου μουσικού μετατράβηκε σε σύλληψη. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε εδώ ενώπιον του εισαγγελέα όπου βρίσκομαι, μαζί με ένα ακόμα άτομο, επίσης 26 ετών από τη Βραζιλία. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι ο μάνατζερ του μουσικού. Προσέχθη τα ξημερώματα από το κέντρο της Αθήνας. Είχε προηγηθεί αυτό που περιέγραψες με το επίμαχο βίντεο. Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, βρέθηκαν μικροποσότητα χασίς, ναρκωτικά δισκεία. Ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν μαχαίρι, τσεκούρι, δύο σφαίρες και ένας φάρος ηχητικών σημάτων, σιρήνα δηλαδή, σαν αυτοί που χρησιμοποιούν τα αστυνομικά οχήματα. Όπλα, Ντένια, δεν βρέθηκαν. Οι κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν θα είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Ο ίδιος φέρεται κατά πληροφορίες να είπε στους αστυνομικούς ότι τα όπλα ήταν ψεύτικα ρέπλικα και ότι τα είχε γιατί γύριζε ένα βίντεο κλιπ. Καθώς επίσης φέρεται να είπε ότι το έκανε για διαφημιστικούς λόγους. Θα δούμε σε λίγη ώρα τη δικαστική εξέλιξη και τη δίωξη που θα ασκηθεί. Ναι. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που σας μεταφέρα.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Απλοποιείται η έκδοση αιδιών υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, ύστερα από κοινή πρόταση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων. Πάμε στην Έλληνα Νεοφωτίστου να μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Δήμος Αθηναίων ενώνουν τις δυνάμεις σε μία μεταρρύθμιση τομή, θα λέγαμε, έτσι ώστε η μέχρι πρότινος δύσκολη και χρονοβόρα έκδοση άδειας για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Αθήνα, όπως εστιατόρια, καφετέρια κλπ, να απλουστευτεί. Η καινοτομία που εισάγεται προβλέπει ότι στα υποαδειοδότηση αυτά καταστήματα που αναφέραμε και τα οποία δεν βρίσκονται πλησίων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, δεν θα χρειάζεται έγγραφο έγκρισης από την εφορία της πόλης των Αθηνών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, επ' αυτού γνωμοδότησε θετικά και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, υπογεγραμμένη δηλαδή από την Υπουργό Πολιτισμού. Ντένια.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Στην εφαρμογή COVID Free Wallet ενσωματώνεται από σήμερα και η ψηφιακή ταυτότητα, έτσι ώστε να διευκολύνει το έλεγχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού και της ταυτοποίησης. Ο Ηλίας Κούκος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Πραγματικά είναι μια ψηφιακή ταυτότητα, Ντένια, κυρίες και κύριοι, όπου όμως τη χρησιμοποιούμε, θα την έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο. Θα εξηγήσω εντάχει πώς θα την κατεβάσουμε, αλλά θα τη χρησιμοποιούμε μόνο για τους ελέγχους που χρειάζεται να εισέλθουμε στους χώρους όπου απαιτείται. Δεν αντικαθιστά την αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο ταξιδιωτικό έγγραφο. Την εφαρμογή λοιπόν COVID-free.gr Wallet την κατεβάζουμε ή από το covidfree.gov.gr μέσω του Play Store και του App Store, ανάλογα το κινητό μας τηλέφωνο, το λειτουργικό του σύστημα. Εκεί μπορούμε να εισάγουμε, ήδη το κάνουμε, το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Πλέον υπάρχει δυνατότητα να κάτω δεξιά μας βγάζει ένα εικονίδιο που λέει ταυτοπροσωπεία. Είναι εύκολο. Πατάμε το σχετικό εικονίδιο. Μας ζητάτε κωδική είτε TaxisNet είτε με κάποιο άλλη τράπεζα συνήθως που είμαστε. Έχουμε κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων μας. Εισάγουμε τους κωδικούς. Μας έρχεται ένα μήνυμα, ένα SMS στο κινητό μας τηλέφωνο με ένα μοναδικό κωδικό. Επ' αυτού όμως εντάχει έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Γιωργαντάς από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λέγοντας ότι πρέπει να είναι επικαιροποιημένο το κινητό τηλέφωνο είτε με την στην ΑΒΕ, δηλαδή με τους κωδικούς TaxisNet, είτε με τον οργανισμό που έχουμε τους κωδικούς. Πρέπει να είναι επικαιροποιημένο το κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, αν έχουμε δώσει ένα παλιό κινητό τηλέφωνο και τώρα έχουμε άλλο τηλεφωνικό, δεν θα μας έρθει το SMS.
Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να είναι ενημερωμένες, έτσι. Να έχουμε ενημερώσει για το συγκεκριμένο αριθμό, προκειμένου να μπορέσει να γίνει
για να μας έρθει το SMS, βεβαίως.
Ναι.
Πολύ σωστά, Ντένια, γιατί αλλιώς δεν θα μας έρθει το SMS, αν δεν είναι και ταυτοποιημένος και επικαιροποιημένος ο τηλεφωνικός αριθμός του κινητού τηλεφώνου. Δεν θα μας έρθει το SMS για την ψηφιακή ταυτότητα. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούμε να το εισάγουμε στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Σε αυτή την εφαρμογή, στην ψηφιακή ταυτότητα, θα είναι η φωτογραφία μας, το ονοματεπώνυμό μας και η ημερομηνία γέννησης. Και απλά πατώντας την εφαρμογή, πλέον θα γίνεται και το σκανάρισμα του πιστοποιητικού και θα δείχνουμε και την ψηφιακή μας ταυτότητα, οπότε θα είναι αρκετά χρηστικό.
Θα είναι η φωτογραφία μας που έχουμε στην ταυτότητά μας.
Ναι, ακριβώς. Θα είναι η φωτογραφία
και
που έχουμε
γίνεται
στην αστυνομική μας. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο. Καλά κάνεις και το ρωτάς και το θέτεις. Είναι σε συνεργασία, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα οποία συνεργάζονται σε αυτή την εφαρμογή. Προφανώς έχουν ψηφιοποιήσει, υπάρχουν ψηφιοποιημένες όλες, υποθέτω, δεν το ξέρω, υπάρχουν ψηφιοποιημένες
οι
αστυνομικές μας ταυτότητες και πλέον με την αυθεντικοποίηση του χρήστη, δηλαδή ότι είμαστε εμείς όπου ζητά αυτή την ψηφιακή ταυτότητα, θα μπορούμε να την έχουμε στην εφαρμογή. Επαναλαμβάνω, είναι μόνο για τους ελέγχους, για τα πιστοποιητικά, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, για να εισέλθουμε σε χώρους όπου απαιτείται. Δεν αντικαθιστά αστυνομική ταυτότητα ή ταξιδιωτικό έγγραφο.
Ναι. Από τη μία, τώρα έχω και ένα σκεπτικισμό, από τη μία μας διευκολύνει, έτσι, γιατί τα έχουμε όλα στο κινητό. Από την άλλη, υπάρχει και ένα θέμα, Ηλία. Δηλαδή, έχεις το κινητό το οποίο κάποιος μπορεί να το χάσει το κινητό του. Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα προσωπικά του δεδομένα, έτσι, μπορούν να πέσουν στα χέρια οποιοδήποτε.
Ναι, εντάξει, σε μία συζήτηση που κάνουμε τώρα γόνιμη, είναι το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης και η φωτογραφία.
Φτάνουν και
νομίζω
αυτά.
Ότι αν κάποιος θέλει τα προσωπικά μας δεδομένα, μπορεί να βρει
καλούς
τρόπους. Ναι, να τα βρει πιο εύκολα. Πάντως ισχύει αυτό που
λες. Πάντως ισχύει. Υπάρχει ένα θέμα. Αισθάνεσαι λίγο ότι εντάξει, δεν υπάρχει ένα μάτι που σε παρακολουθεί παντού. Υπάρχει αυτή έτσι μια αίσθηση περίεργη. Λοιπόν, είπαμε, είναι μια νέα ψηφιακή εποχή που έχει τα καλά και τις διευκολύνσεις, αλλά έχει και μια σειρά από πράγματα τα οποία έτσι χρειάζονται και μια δεύτερη σκέψη. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία, για το ρεπορτάζ.
Πολιτισμός.
Ο αέρας της Ελλάδας, η όπερα σε τρεις πράξεις του πολυβραβευμένου Αμερικανού σκηνοθέτη Γιώργου Τσοντάκη, μετά την επιτυχημένη πρώτη που έκανε στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής, ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη. Για μία και μοναδική παράσταση, ο αέρας της Ελλάδας παρουσιάζεται αύριο στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Και πάμε και πάλι στην Έλενα Νεφωτίστου να μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ο αέρας της Ελλάδας είναι αυτός που μεταδόθηκε μέσα από την ποίηση και το όραμα του Λόρδου Μπάιρον. Πριν το επετειακό έτος για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21, γράψει τον επίλογό του το Φιλόμουσο, κοινό της Θεσσαλονίκης, μπορεί να απολαύσει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής της Πόλης ένα έργο με την υπογραφή ενός πολυβραβευμένου ελληνοαμερικανού συνθέτη του Γιώργου Τσοντάκη. Το έργο που χαρακτηρίζεται από τον δημιουργό του ως όπερα δράμα σε τρεις σκηνές είναι ένα πολυσχηδές ποιητικό πορτρέτο του Μπάιρον. Ο συνθέτης Γιώργος Τσοντάκης επιχειρεί να θέσει επί σκηνής τις τελευταίες ημέρες του Λόρδου Μπάιρον στην Ελλάδα. Τοποθετεί τη σκηνή του έργου του στη νεκρική κλίνη του Μπάιρον και επιχειρεί να αποδώσει την υποκειμενικότητα του ετοιμοθάνατου ποιητή διαμέσου μιας μουσικοκειμενικής σύνθεσης αυθεντικών ιστορικών τεκμηρίων και αποσπασμάτων από το ποιητικό του έργο. Το αέρας της Ελλάδας δεν φιλοδοξεί τίποτε λιγότερο από την ανασύνθεση της ελληνικής περιπέτειας του ποιητή. Ο Λόρδος Μπάιρον καταφθάνει ως γνωστόν στο Μεσολόγιο το Γενάρη του 1824 για να πεθάνει τρεις μήνες αργότερα σε ηλικία μόλις 36 ετών μετά από μια έντονη περίοδο γενναίας αλλά συγκεχημένης θα λέγαμε εμπλοκική συνεργασία. Ο διτός ρόλος του Μπάιρον που αποδίδεται από ηθοποιό και τενόρο για αυτή την παραγωγή συνοδεύεται από εξαμελές φωνητικό σύνολο. Σχετικά με τις μουσικές δυνάμεις από φωνητικής πλευράς ο συνθέτης επιχείρησε την συγχώνευση της Ανατολής με τη Δύση, την αγγλική ποιήση με την αρχαιοελληνική ποιητική παράδοση. Ντένια.
Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Τετάρτη, αρχικά στην Ανατολική Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού, Νοτιοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνης αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες συννεφιές με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου Πελάγου, στην Νοτιοανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πιο τοπικά στο Ιόνιο. Μετά το μεσημέρι και ενώ τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έντονα κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Νοτιοανατολικού Αιγαίου, ο καιρός θα καταστιάστατος και στις υπόλοιπες περισσότερες περιοχές της χώρας με διάσπαρτες βροχές ή μπόρες, αλλά πιθανότητα υπάρχει για τοπικές καταιγίδες. Ενώ μπόρες χιονιού θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως κεντρικά και βόρεια τμήματα. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται ότι θα επικρατήσουν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών με σταδιακή βελτίωση από αργά τη νύχτα στα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 6 και τοπικά στα 7, πρόσκαιρα στα 12 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στο 0 με 10 βαθμούς τα υπηρετικά, στους 10 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 8 με 14 βαθμούς Κελσίου στα ορεινά και στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Άστατος καιρός αναμένεται στην Αττική με συννεφιές κατά διαστήματα αυξημένες, διάσπαρτες μπόρες κατά τη διάρκεια της ημέρας με μικρή πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες και περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τοπικές ομίχλες προβλέπονται αρχικά στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας με τοπικές μπόρες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της περιφέρειας. Παροδικά αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας με τοπικές βροχές στα ανατολικά και δυτικά τμήματα της περιφέρειας όπου θα σημειωθούν και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Ανάλογες γενικά καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά βορειοδυτικές διευθύνσεις γύρω στα 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Μαρία Κονταξή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, ο Διονύσης Νέγκας. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.